Missione Kainuute.
Järjekordne missioonikandja, oleme kogunenud kahe vennaga Viimsi Vabakogusse helistuudiosse ja minu ka siin ühise laua taga istuvad.
Tere, olen Argo Bunevits.
Ja minu olen Kevin Mason.
Kevin, sa oled tükk aega olnud Tartus, nüüd sa oled mõni aasta olnud siin Tallinna lähedal, Harkus.
Jah.
Käid igal pool.
Igal pool.
Mis su tööülesanded on?
Ma olen missionär, tähendab, et ühe sõnaga ma aitan eestlasi uusi kogusid rajada ja kodugruppe rajada.
Ja meie Argoga olen võtnud teilt Kevini teatud mõttes oma mentoriks. Käime aegaalt kas siis kord kuus või kaks korda kuus tema jutul, siis tema tugev rinnana nutmas kas ja siis nõu saamas ja ka läbi arutamas. Ma saan aru, et mitte niivõrd nõu küsimas isegi kui mõtisklemas. Kuidas meil on läinud ja oleme lubanud siis ka Kevinil küsida meie käest nii-öelda raskeid küsimusi, et kuhu me oleme jõudnud, et oleme avanud oma südamede mõtted ja loodame, et see on tuleb kasuks. Ja tänane teema puudutabki põhiliselt, või saate teema puudutab põhiliselt koguduse rajamist, aga ühtlasi koos sellega, kuna te mõlemad, nii Kevin kui Argo, külastasite oktoobrikuus Soomes Helsingis toimunud Willow Creek konverentsi, siis me tahaksime oma saates ka veidikene puudutada neid teemasid, kuna need on, tundub, et on teemad, mida üha rohkem ja rohkem peaksime rääkima ka Eestimaal üksik kristlase jaoks, aga ka üsna oluliselt ka koguduste juhtide jaoks ja seda mitte ainult siis pastorite jaoks, vaid kus iganes mingil tasemel juht on, ta võiks olla teadlik teatud asjadest ja teatud sellist sõnumist. Ja täna õieti, kui me nüüd oleme kuulemas kui ühe muusikapala, Andy Stanley oli üks mees, kes kõneles selle konverentsil ja eesmärgi teadlik juhtimine oli tema siis selle ettekande peateema, millest ka me siis mõtted veidikin vahendame ja siis läheme sujuvalt edasi olukorra peale, mis meil siin Eestis kas siis kogus rajamise juhtimises või mis kus iganes on. Aga nüüd kuuleme muusikapala ja siis jätkame juba teemaga. Oktoober 2006, Helsingi, Saalem saal, suured hulgad, soomlasi, väike hulk eestlasi. Te olite mõlemas seal hulgas ja juba ühes eelmises saates me kõnesime sellest, et Viljo Kriik kogudus on huvitav kogudus, et ta on püüdmas jagada seda, mida ta on Jumala käest saanud juhtimise liini pealt eriti kogu maailma kogudustele kirikud ja konfessioonist sõltumata, ma saan aru.
Jah, tegelikult võiks natukene siin veel täpsustada või laiendada seda asja, et tegemist oli see Global Leadership Summit, siis kuidas me eelmine kord seda siin eesti keelde panimegi, ühesõnaga rahvusvahelise tippjuhtide konverentsiga. Ja seda korraldab Willow Creek Association, ehk siis selline nagu ühendus või organisatsioon, kuhu kuuluvad kogudused väga paljudest erinevatest konfessioonidest, paljudest riikidest. Ja kuigi initsiatiiv omal ajal on alguse saanud Willow Creek kogudusest Chicago külje alt ja eks praegugi Bill Hybels selle koguduse vanem pastor, tema, nagu ta ütleb, on tõeline juhtimise fänn, et kui on juhid koos Jumala riigi töö nimel ja siis tema süda nagu kohe põleb ja ta on nendega ja ta ütles, et kui tema aastakalendis on mitmed tippüritused seal küll nende koguduse suur suvine ristimine ja mingi country festival ja mis seal veel oli, et siis see rahvusvaheline suur juhtimiskonverents, et see nagu võtaks kõik kokku.
Ja. Nii et igal juhul ma saan aru, et kas sel konverentsil oli tunda ka siis, et see juhtidel oli mingisugune nagu erinine mõtlemine, ütleme, tavakristlasest, et neid peab ikkagi juhti peab koondama ja kuidagi teisiti käsitlema kui tavakristlasi. Saite siis nagu selle juhtimismatsu kätte?
Ma ei tea. Kevin Saitsamatsu.
Kuidas öelda?
Ilmselt läksid ikkagi suur innuga, sest see, ikka meenutame seda ka, et see päev ei olnud üldse juhtidel vastuvõtlik, sest ainuke üks kiirpaat sinna pool läks, kus te sattusite peale, mina jäin siia poole, Tallinna poole ja ei saanud sinna, olgi, ma olin ka sinna registreeritud, aga torm oli suur. Ja tähendab seda, et vastuseis oli kõva, aga te siiski saite ja ma saan aru, et nüüd, kui me läheme juba edasi konverentsiga, et seal olid erinevad ettekanded, aga kui me räägime nüüd ka eesmärgi teadlikust juhtimisest, millest ju Rick Warren on kirjutanud ka mitu raamatut, või ette kaks raamatut, eesmärgi teadlik kogudus ja siis eesmärgist juhitud elu, mis on nagu üksikristlaste, teine on kogudusena ja ta on minu sellest plaanimas veel juhtimisraamatud rääkime, et viimase räägid sa nii palju juhtimisest ja juhtidest ja juhtimisest ja nüüd tundub, et erinevad konfessioonid ja Jumala mehed on nagu eriti üles tõstmas täna just koguduste juhte ja üldse juhte Jumala riigis.
Jah, üks loeng, mis võib-olla isiklikult puudutas, ma arvan, et mitte ainult mind, vaid mitmeid juhte päris tugevalt kohe oli Andy Stanley kõne ja no Andy Stanley, tema ei ole ju Willow Creekist, tema on hoopiski North Point Community Churchist, mis noh, võib pidada ehk Willow Creeki ja Saddleback koguduse kõrval üheks noh, kolmandaks väljapaistvaks selliseks progressiivseks koguduseks, mitte võib-olla suuruse poolest, kui ta on suur ka, aga just strateegilise mõtlemise, planeerimise kõige selle poolest. Ja kui ma, no Helsingis meil anti ka kirjalikud materjalid ja no määre tietoinen johtajuus, no kohe tuli ka sellega seoses see, et kas eesmärgist, eesmärgipärane juhtimine, et kas see on nagu midagi seal Rick Warreni ja selle Saddlebacki teemal, aga tegelikult hiljem praegu on käes mul DVD ja siin on ingliskeelne nimetus Focused Leadership, Sama fokusseeritud või noh, suunatud juhtimine või kuidas seda ja. Nüüd nimetada. Ja. Et ta ei ole tegelikult niivõrd eesmärgipärane, aga fokusseeritud.
Mm-hmm.
Ja alapealkirjaks on minu parim juhtimisalane otsus. Ja sellest otsusest ta siis peaasjalikult rääkiski.
Missiooni kandja.
No avage midagi siis sellest asjast, mis võiks meid eestlasi siis viia sellise fokuseeritud juhtimisse ja siis ma saan, et see tähendab otsuseid.
Ja no see tegemist oli Andy Stanley väga isikliku loo ja kogemusega ja ta alustas sellest, kui 1995 nad hakkasid rajama North Point kogudust Atlantas ja siis neil pere seis oli selline, et neil oli kaks väikest last ja kolmas oli sündimas varsti, mis tähendab, et pere vajas nagu isa tähelepanu võib-olla rohkem isegi kui mõnes teises faasis ja siis ta paratamatult ühel hetkel jõudis selle küsimuse ette, et kuidas ta nagu saab või jaksab ja ta oli kuulnud küll öeldavat, et igal ühel on aega piisavalt selle heaks, mida Jumal sinult ootab. Aga kui ta siis hakkas mõtlema koguduse töö peale, siis see on eriti koguduse rajamise faasis. Mm-hmm. Ja nii palju on teha, et see kunagi ei saa valmis. Ja teisalt jälle, kui mõelda pereküle pealt, siis ka perega sa võid olla kogu aeg. Ja et kestilt ütles, et lapsed ei ole kunagi mulle öelnud, et no nüüd isa, me oleme vist piisavalt mänginud, et mine teen nüüd natuke tööd ka vahepeal. Kokkuvõttes sa võid olla tööga hõivatud lõputult, perega olla hõivatud lõputult ja aega ei ole just kui piisavalt. Ja seal tekis see küsimus nagu üles, et kuidas ma ikkagi oma aega jaotan ja ta isegi veel väljendas oma mõtet niimoodi, et ühte või teist poolt ma pean nii öelda petma.
Mm-hmm. Yeah.
See kõlab küll väga nagu teravalt, et me ei taha petta ei kogudust ega perekonda, aga just kui, et ühele poolele nii-öelda lõivu maksma.
Yeah. Või teisi sõnul lihtsalt ma võtan aega näiteks pere poolt, et ma saaks kogudusele heaks midagi ka teha. Et samamoodi lihtsalt kasutan seda aega, mida oleks pühendunud siis perele, aga just. Ma kasutan seda lihtsalt kogudusele, sest see koguduse raimine töö oli väga palju.
Väga oluline. Siis,
väga oluline, jah.
Ja tegelikult see on ju dilemma, mille ees on kõik tippjuhid. Võib-olla mitte küll katoliklikud tippjuhid, neil ei ole perekonda. Preestrid, eks?
Kes on igas
kes on pereinimesed, neil on see dilemma kogu aeg silme ees. Ning Andy Stanleyga tõi välja need põhjused, miks tihti peale sellises pingeväljas otsustatakse rohkem panustada ikkagi töö peale. Ja üks põhjus on see, et me eriti lääne ühiskonnas oleme nagu progressile suunatud ja töö on see, kus me näeme otsest tulemust, et me saavutasime selle või teise või kolmanda asja ja see toob kaasa ka võib-olla teatava enese hinnangu tõusu, et ma olen midagi saavutanud ja mehed eriti on sellised saavutamis, kuidas öelda?
Valdid.
Mure.
Et saavutustele suunatud. Aga peres ükskõik kui palju aega sa ei veeda ka oma perega, sa ei näe nagu sellist käega katsutavat tulemust. Võib-olla sa võid küll aastakümned hiljem öelda, et jah, et võib-olla tänu sellele, et ma perega olin, et siis nüüd mu lapsed on
need.
Ja igatpidi emotsionaalselt tasakaalukad ja kenasti saavad hakkama, eks? Aga sa ei saa isegi seda tõestada.
Aga ta avastas tegelikult enda kohta, et tal oli selline mure või hirm, et kui teeme ei tee, tööd, et see lihtsalt ei, see jääb tegemata. Et siis tekis talle selle usalduse küsimuse Jumala suhtes. Ta mõtles, et kui mina ei tee seda, kas Jumal teeb seda või oleneb minust. Et see oli tegelikult selline küsimus, mis pani teida mõtlema. Ja siis ta hakkas mõtlema niimoodi, et kui, aga Jumal ütles, et teeme ise ehitab oma koguduse, mis on minu roll koguduses. Mm-hmm. Et see tekitas no sellise küsimuse.
Mm-hmm. Et tal oli nagu siis täiesti selline jumalik dilemma lahendada.
Jah, ja kus juures ega see, kuigi ta rääkis seda väga isikliku kogemuse varal, siis on väga universaalne, see puudutab tegelikult ja, meid kõiki juhte,
ja.
Kes me Jumala riigi töös oleme hõivatud. Ja tõepoolest nagu Kevin mainis see hirm, et kui ma nüüd ei tee, siin üle tunde ei pinguta, et see asi jääb siis tegemata või isegi selleni välja, et kui mina ei ehita kogudust, et kas jumalika seda ehitab.
Ja siis
tõesti sellise jumaliku valgusena tuli see, mida Jeesus ütles Matteuse 16. Peatükis, et ma ehitan koguduse. Et see on issanda töö. Ja teine kirja koht, mis talle esile tuli, oli Efesose kirjast, kus Paulus ütleb, et mehed armastage oma naisi, nagu Kristus armastas kogudust.
Ja.
Kristus armastab kogudust ja ehitab seda ülesse, et see on tema töö ja tema tõotus. Ja samal,
ja kaks käsku ka.
Ja, käsk on jällegi, et mehed ei armastage oma naisi.
Ja.
Ja kuidas see dilemma siis edasi arenes?
Ja sealt sai tema oma juhise, et kui ta peab nagu valima, siis väga teravalt nagu ta ütles, et siis ta pigem petab kogudust, aga ta ei peta oma perekonda.
Ja, just nimelt.
See muidugi ei tähenda, et ta on laisk või jätaks asja unarusse või võtaks asja tõsiselt, võttis asja väga tõsiselt, aga ta nii öelda, no, tegi Jumalaga lepingu või ütles Jumalale, et mina annan sulle oma 45 tundi nädalas oma aja, oma energia, oma töö täielikult selle aja siis. Aga et ülejäänd aja mina annan perekonnale ja kui sa selle minu 45 tunniga saad kogudus üles ehitatud, siis teeme seda.
Ja.
No aga see oli nagu tema poolt Jumala poole.
Jah.
Et täpselt, 45, nii kui see on vist ette nähtud ametlik tööaeg siis?
No isegi natuke rohkem kui meil ametlik töönädal on 40.
Rohkem pühendada kogu perele siis.
Aga ta mõistas ka, et see oleks usaldus küsimus tema ja Jumala vahel. Et kui Jumal ütleb, et mina ehitan oma kogudusse ja teine käsk oli see, et armasta oma pere, ja oma naist ja siis ta mõtles, et ma pean siis sõna kuulema, et ma pean seda tegema, et mida Jumal ütleb. Ja siis ta üsadas Jumalat niimoodi, et kuule ma teen seda tööd, täis energiaga, et siis 45 tundi nädalas, aga see üle jäänud on oleneb sinust. Kuidas see asi läks, aga siis see puudutab sellese küsimuse, et fokuseeritud juhtimist, sest kui sul on piiratud aega, teatud aega tööks ja siis sa valid, mida sa teed ja ei raiska aega.
Selle 45 tunni sees. Mm-hmm.
Täpselt nii, sa keskendud õigetele asjadele.
Missiooni kandja.
Eestis on ka üsna palju nüüd levinud eeti selline mõttevahetus, sest ütleme minu aegsed, te olete mõlemad nooremad, et minu aegsed töötegijad on, ma tean, et on alati, et Jumala kogudus, kõik muu on taust. Nüüd te tulete täiesti jällegi ja see on nüüd aeg. Nüüd on ka Eesti maal kogudustes jõudnud tulemusen, et Jumal selgelt on esimene ja siis räägitakse perekonnast. Ja siis tuleb töö, ehk siis koguduse asi ja nii edasi.
Mm-hmm.
Et kas see on nüüd ka oluliselt siis ikkagi nagu selline kogudusliku laia ülemaailme mõtlemisviis, et Jumal on alati esimesel kohal, siin ei anna ju see ei ole vaidluskoht vist. Ja siis vaad, nüüd selle teise koha küsimuses.
On, siin on rebimist.
Ja. Siin on rebimist, ja. Ja, nüüd, ja sealt tulevad nüüd need otsused, kui palju me usaldame Jumala sõna, kui palju me usaldame Jumalat ja kui palju me ka kuuleme Jumalat. Et siin on niivõrd palju olulisi küsimusi tegelikult, mis tuleb nagu igal töötegijal, olgu ta siis mees või naine, tegelikult läbimõelda ise endas ja ka leid otsuseid. Ja ma mäletan, 1974. Aastal, kui meil toimus oleviste noorte laager Vigipalus, mul on ikka jätkuvalt meeles siis nüüd emeriit pastor Priit Rannut. Mul ei ole palju sellest meeles, mida ta seal rääkis, aga üks ei ole meeles, et iga kohtumine, kas siis ühiskohtumine, kohtumine Jumalaga või ühes koos, peab lõppema mingi otsusega. Et muidu ta ei ole nagu väärtustatud. Kui me lihtsalt tuleme kokku, noh, olime koos, jagasime seda asju ja mingid otsust vastu ei võetud. Ehk suunised. Ja tänapäeval on nii sekulaarne maailm kui ärimaailm kui ka ilmselt kogudused jõudud tulemuseni, et me peame nagu oma resursid üle vaatama, mida me teeme. Ehk siis nagu see oli hea sõna siis fokuseerime oma tegevust. Aga selle läbi, et me teeme ka otsused, me paneme otsused paperile ja anname oma otsuste täitmiseks ka oma sellised tähtajad, milliseks ajaks midagi peab olema tehtud, toimetatud ja nüüd vaat seda hakkab küsimus, et kui mõnikord meil tundub, et ajast ei tule välja, et kus me siis seda aega rebime, kas siin on ka nüüd usalduse küsimus Jumala suunas, mida te ütled, et Jumala ise ehitab kogudust, sest Jumala sõna ütleb, et me ei peagi nagu vaeva nägema siin või muret tundma nii väga või ennast nutma, lõhki rebima.
Jah, no vaeva tööd peab ikka tegema ja tõsiselt tööd tegema, aga kui juba maailma loomisest alates, noh, Jumala eeskuju oli see, et 6 päeva tegi tööd ja siis puhkas. Et võib-olla see põhimõte ja ka see puhkamise käsk või korraldus lausa on jäänud kuidagi kõrvale unarusse ning... See oli mitmeid aastaid tagasi, kui olime ühe gruppi eestlastega põhiliselt, või no, üsna palju oli seal vaimulikega Austrias rahvusvahelises koolis, kus ma hiljem ka pikemalt õppisin ja seal, kui see õppejõud kuulis või no, oli juttu ka tööst ja puhkusest ja mõnes mõttes ka tulemustest ja kõigest koguduse töö juures, siis ta ütles, et ta on küllalt palju juba kuulnud Ida-Euroopa inimeste juttu ja ta imestab, et üks ja teine ütleb, et ta noh, umbes, et viimase 15 aasta jooksul esimest korda nüüd puhkab. See ütleb, et see on ebanormaalne lihtsalt. Yeah. Et sinust ei ole töötegijat, kui sa ei ole puhanud.
Mulle meenub kunagine Kalju baptistikoguse pastor Jüri Puusak, kes on praegu Torontos. Tuli ka teatud ajamöödust, kui ta sinna pastoriks läks tagasi ja rääks oma ütlu. Kuulge mehed, te olete surnud näogu nägudega siin. Te olete laibad, et võtka aega puhkuseks ja siin on ju olnudki see mõtteviis teatud generatsioonil, et kuni hauani just täiega.
Ja.
Et meil ei ole aega, meil õigust nagu puhata, isegi on see jutt, mis on küll rohkem nagu saatana poole pealt võibolla selline teatud valem, et pane täiega, pane kõige auruga, sest tõepoolest nagu Argu sa ütlesid, et Jumal ütleb, et panga ainult 6 ühele nii-öelda, aga saatan ütleb, et pange aga edasi, muidu ta ei saavuta eesmärki. Ja sellega tegelikult me teenime hoopis võibolla vale isandat.
Meenub jah, üks lugu, kuuldavasti tõesti sündinud lugu kuskil väikses kohas, kus noor pastor püüdis juhatuse liikmetele ja esimehele seal selgeks teha, et ta ikkagi vajaks nagu suvel puhkust. Ja siis talle öeldi, et aga saatan ei puhka kunagi. See on juba, aga miks me peaksime saatanast eeskuju võtma?
Ja.
Jumal puhkas, et võtame Jumalast eeskuju.
Minega mõtlen, et kui me tahame siis kogu eluga Jumalat teenida ja teisi inimesi ka teenida, et see noob selle perspektiivi tegelikult nagu selle pikaaja distantsi jooksua, et siis see noob siis oma tempo, eks ju, et me et me mõtleme niimoodi, et kui ma tahan siis täie hooga näiteks 2 kuud, 3 kuud, 6 kuud või 2 aastat seda teha, et ma ei hooli lihtsalt pere eest ja ma lihtsalt teen tööd, no seda võiks lühikeseks ajaks seda teha.
Nagu, aga see on ka kokkuleppe küsimus selle juhul või? Ütleme perega. Et oleme otsustanud perega, et eraldame isa teatud perioodiks täiega ümarigi tööle, et me ei sega teda.
Jah, aga see ei ole lihtsalt elav. Et see, et mine lihtsalt eilan, nemad eilavad, siis see ei ole üldse perekond ka. Selles mõttes on teised inimesed.
Aga sel juhul nagu see on nagu perekond otsus, aga üldjuhul ma saan aru, te räägite seda, et normaal seis on see, kus on 40 tundi Eestis, on kehtivad sellised seadused, 40 tundi nädalas tööd, pingelist tööd, fokuseeritud tööd ja kõik ülejäänud päevad on siis kuuluvad siis perekonnale ja sõpradele või vabal ajale või siis nii nagu tänapäeval ärimehed ütled laisklemisele.
Aga mine ei vaata neid tundide kaupa rohkem niimoodi, kuidas ma võiks ilusti tööd ära teha ja samal ajal, et ma hoolitsen oma pere eest ja isegi, et mul on aega isiklikult kasvada, areneda ja värskendada pidevalt aastate jooksul ja aastate läbi. Et see oleks nagu minule kõige tähtsam küsimus, et kuidas mina hoian selle töötempo, et ma võiks maksimaalselt tööle anda ja ka perele. Et siis, aga see nõuab ka, et isiklikult ma võtaks aega endale värskenduseks, uuendamiseks, et kuidas see, nemad on kõik seotud, on see küsimus minule.
Siin on juba tuleb üks kolmas mõõde, ma saan aru, et on siis isiklik suhe Jumalaga, siis selle isiklik suhte kaudu suhe töösse ja siis omakorda selle isiklik suhte kaudu Jumalaga suhe siis nagu abikaasesse. Kui me räägime nüüd töö kui koguduse töö, koguduse rajamise töö, mis iganes.
Mm-hmm. Ja isikliku suhte läbi tuleb ka tegelikult ütleme see vaimulik teenimine koguduse nii peaks jõudma. Nagu üks teine kõneleja, ütleme oli Wayne Cordero.
Jah.
Ja rääkis nagu ka sisuliselt sellisest läbipõlemisest, milleni ta isiklikult oli jõudmas täiesti juba
täitsa läbi oli
füüsilised hädad sündroomid tulid ja siis kõige selle juures ta füüsilise puhkuse ja värskenduse juures ta rääkis ka vaimulikust värskendusest ja sellest, et ka Jumala sõna, kui me nii öelda sööme, et me kõigepealt võtame nagu seda endasse ja siis jagame välja. Mitte nii, et me võtame lihtsalt piiblist midagi ja tsiteerime ja anname nagu väga otse, otse kogudusele. Ja no üks uudis, mis mind vähemasti siin nüüd lähiminevikus, ma ei tea, oli see võibolla kõigest nädal tagasi šokeeris, et üks Ameerika suure evangelikaalse koguduse vanem pastor, kelle mingit videoloingut ma olin kuulnud ja noh, nagu isegi internetist vaatasin, et peaks võibolla ühe tema raamatu seal tellima ja niimoodi nüüd selgus, et tuli esile, et tal oli olnud juba mõnda aega suhe, selline homoseksuaalne suhe ja samast oli abiellus, 5 lapse isa ja nii edasi, et ta oli väljapaistev jutlustaja ja samas elas sellist moraalses mõttes nagu mäda elu. Aga see tuleb just siis, kui sa professionaalselt teed oma nii-öelda jutlustamistööd, aga sa jätad munarusse selle isikliku vaimuliku elu.
See oli see sama, mis nüüd lausa meie televisioonis meedias nagu räägiti.
Ted Haggard.
Jah.
Et lihtsalt šokeeriv.
On küll, jah. Aga nüüd see algab siis ikka tegelikult suhtest Jumalaga, ma saan aru, et need otsused tuleb seal teha.
Missiooni kandja.
Nüüd küsimus on nüüd, kui me oleme kõik töölised, me oleme ometigi me vastutame ju kellegi ees ka oma sellisel töö- ja ametipositsiooni pealt. Ikka meil on kuskil ülemused. Kui me ülemused nimetame, siis me ei nimeta tema kooge, vaid vendi,
ja.
Kes annavad meile juhised, kelle me peame ka aru andma, mis on endiselt mõistlik sellised omada. Et kuidas nüüd just need vahekorrad siis nüüd on? Et kas see, kui ma isiklikult otsin Jumala ees nagu tööks selgust eespalves raamatute lugemisega või mis iganes, ma saan aru, et see kuulub ka see juurde sageli, et kui palju see, sellest ka juttu oli, kuidas see suhe siis on nagu paigas või mis tähendab tegelikult, tihti peale mõeldakse, et mis need pastorid ja kogus rajad, mis nad teevad, need on nagu piiramatu tööaeg, nad võivad teha mida iganes kuskil nagu midagi nagu otseselt ei ole ja tihti peale tuleb meil ju selgused ju palves ja mõtisklustes üksteisega ja Jumalaga, mis nagu nähtavalt ei loo midagi kohe ja kiiresti.
Jah, seda ka. Samas muidugi ka inimestega suheldes ja nagu, kuidas öelda, olles selles keskkonnas nende inimeste keskel, kelleni sa tahad jõuda. Aga no, mis puudutab nüüd sellist suhet, et kui palju peaks olema sul no, vaimulikuks värskenduseks ja isiklikuks hariduseluks, no raske on nüüd panna mingisuguseid norme paika, aga nagu Wayne Cordeiro seal tõi ka esile, et sul on mingi nii-öelda just kui ma tea, kütusepaak või
ja,
sisemine, ja. Vaimulik. Ja. Ja siis ühest küljest on midagi, mis toob sinna sisse ja on midagi, mis viib sealt välja.
Just.
Või võib-olla vaimulik või emotsionaalne,
või
mis noh, annab sulle jõudu, see ja. Jõud, millest ja. Sa elad.
Ja
on muidugi asju, mis viib välja. Üldine väsimus ja igasugused pinged ja konfliktid ja probleemid ja kõik see no, just kui viib jõudu meist välja. Aga mõtle ka, et mis on need asjad, mis sulle jõudu toovad. Ja kristlastena meil kahtlemata on selleks ju palveelu, piibli lugemine, üldse vaimuliku kirjanduse lugemine, kristlastega suhtlemine, oma naisega koos olemine ja perega ja võib-olla hobid või muud asjad. Põhiline on see, et see paak nii öelda, et ta oleks paras jagu täis ja kui ta läheb, ütleme, teatud miinimumist allapoole, no autoga sõites meil läheb võib-olla lambike põlema või
ja.
No ja siis me peame sellele reageerima enne, kui me autoga seisma jääme. Ja samamoodi ka oma elus me peame enne hakkama nagu seda paki jälle täitma.
Aga no siis peab tüüaks. Olema väga selge andur, mis seda nagu väljendab. Kas siis mõnikord ise nagu ei saagi pihta ega ei märkagi. Autojuht on nüüd harjunud kogu aeg silma peale viskama sellele bensiini andurile. Aga ma olen saanud aru, et inimestena me sageli nagu ei märka ja see lihtsalt tuksub tühjaks nagu märkamatult. Et kas siin peaks olema siis abilised, kes ikkagi ühel hetkel koguduses võib-olla juhatused, kes märkavad, et pastor on nüüd vaja nii-öelda puhkust või mis iganes?
Kunagi hea sõber Raido Oras ütles, et pastoritel vaimulikel peaks olema ka oma ametiühing, kes nende õiguste eest seisab. Ja tegelikult väga hea mõte, aga millalgi ma jõudsin selle mõteni, et võib-olla pastorite naised täidavad seda ametühingu rolli, seisavad selle eest, et mehed üle ei pingutaks, läbi ei põleks ja ma arvan, et just abikaasad märkavad kõige esimestena, kui midagi nagu hakkab kuskilt üle piiri minema.
Ja.
Aga see loob nagu meie mõttemaailma ka sellise täiesti suhtumise, kui noh, mõne kohta see oli ta nii hõivatud kuju, ta nii pisimees, pisimenn, et tal ei ole aega näeme, et ta tormab, et kas see tegelikult nende näidete või selle teema näitav aral, et kuule, et äkki see ei olegi mees, kellega tasuks nagu jätkata, et tal oleks vaja nagu rajad maha tamata hoopis pigem, et võta mees aega, et sul oleks aega, et sa ei ole pisimees. Et kas see oht on ju meil kõigil, et me võtame ülesandeid ja asju, et me oleme nii hõivatud tüübid, et meil ei ole enam millekski aega jäti. Et see oht on olemas. Ja vastutustunne selle juures just ka, mis ma saan aru, et sageli paljudel meestel on, et nad peavad olema nagu igal pool. Ja vastutustunne ajab tegelikult ju töö ülesande võtma.
Jah.
mis selle vastu roht on või anti üldse mingit rohtu seal või tuleb ise välja mõelda seal palvekambris?
No see mees, see sama Wayne Cordero ka rääkis sellest, et ta lihtsalt küsib mõni küsimusi näiteks, et kui sa ütled niimoodi, et mul on liiga kiire niimoodi teha, näiteks, et ma ei saa noh, midagi teha ja siis on ütleb, et see midagi tegelikult näitab sinule, et sul on liiga kiire, et võtta hoog maha, näiteks, võtta aega maha ja siis ka ta küsis niimoodi, mida ma teeks, kui ma tunnen ennast elusena, et ma tulen, et ma olen täiesti jõuline ja, mm-hmm. ja et mulle väga meeldib elu mm-hmm. no sellel ajal, et mida ma tein, et see toidab selle või liitad paneb selle, noh, ütleme nii, bensu paagise, et see, no neid asju peaks tegema ka rohkem kui vähem ja siis ka huvitav, et küsis, et no kellega ma teen tööd ja mille eesmärgiga ma teen tööd, et kui ma mõtlen nende läbi ka, neid küsimusi läbi, siis oleks ka üks nõuande, mida ta ütles ka, et leia kedagi üles, kellele sa võid rääkida ausalt ja täiesti avalikult. Ta ütles niimoodi, et neimad
ei mõista sind hukka,
aga neimad lihtsalt võiks kuulda mm-hmm. mõneks aeks, kui sa oled täiesti vihane või no mm-hmm. mida iganes, sa võid lihtsalt lahti rääkima kõigest, mis on sinu südames.
No see on nüüd see, mida me oleme Argo ju rääkinud sageli seda mentoriliini, mida, milleks Kevin sa oled, nüüd sa oled ka meie jaoks ju no, selline, noh, me ei peksa nüüd sind, sa boksikotina ei ole meil, aga ma saan aru, et see on üks koht, kus me saame rääkida.
Aga muidu ta soovitas küll, et see ei oleks sinu abikase. Mm-hmm. Et see ei ja, ole õige suhe selleks.
Ma olen kuulnud isegi seda, et soovitatakse, kui on kirikujuhid, et võtta selline kellele rääkida lausa mujalt, isegi mujalt konfessioonist või teist kirikust, mm-hmm. kellel ei ole mingit otsest suhet selle tööga, mida sina teed.
Ja.
Et see on üsna sellist huvitavad pakkumised ja üha enam läheb nüüd, Argo, me oleme sinuga kogu see loomeliku kasvu teemadel vesteldes ja kogu see teekond missionise teemadel vesteldes just rääkinud seda sama, et meil tuleb leida inimesed ja ka küsimused, mis on võibolla oluliselt toovad meid maa peale sellest suurest, ütleme, karussellist. Mm-hmm. Karussellist nagu välja, et me võiksime näha, mida me siis tegelikult teeme, et me pöörleme küll, nimelt pöörlemegi suure kiiruga, aga võibolla seda viljakest ei olegi nii palju, kui võiks olla, ütleme, et meie kui, ütleme, spiritualistid, ütleme sagile, et see on kõik jumala käes see vili ja siin ei ole maksa meil midagi nagu arvata, mis ometegi piibli põhjal nagu selgub, et on küll ja me võime petta endis selle asjaga ja selle tõttu meil on hea, et me nüüd Argoga oleme siin ka paari kogudust rajamas oma perekondade abiga nii-öelda võiks öelda ja sõpradega, aga samal ka suurte eespalvetajate toel. Sellest võibolla võiksime nüüd rääkida, jõuame siin Eestimaale tagasi, olgu nendest ettekannetest me räägime tulevikuski rohkem ja võibolla erinevate inimestega, aga nüüd enne kui me sellest räägime, mis siin Eestimaal toimub, hakkab kuulama veel ühe muusikapala ja siis selle järel me räägime juba Eesti reaalsest elust.
missiooni kandja.
Nii ongi nüüd Argo, et Lasnamägi on arenemas, kasvamas, on inimesed ootamas praegu Lasnamäe lootuse kogudust tegelikult siis korraldab Alfa kursust. Oleme käinud mitmed korrad Kevin sinu juures oma hinge puistamas ja julgustus saamas, saa meid hävitavalt veel ei ole nurka saatnud karistust kandma, et siia me töötame edasi. Kuidas sa, Argo, tunned praegu, kas koguduse rajamise võlu, mida sa aasta aega tagasi oma sees tundsid, on see sama?
No nagu teine kord öeldakse mõne elulise asja kohta, et võlu ja valu. Võib-olla alguses on võlu ja siis on valu ja, ja siis need kuidagi stabiliseeruvad vaikselt. Et jah, eks paljud asjadega on niimoodi, et kõigepealt elad sellises väikeses unistuse maailmas ja siis reaalsusega kokku puutes vaatad, et aha, et asjad ei läägi nii lihtsalt või kenasti ja
paperi peale nii
nagu oleks ja. Lootnud. Aga siis lihtsalt orienteerud ümber, mõtled, et kuidas edasi minna ja mis on see, mis toimib. Ja no, tõesti ühteist on tehtud. Oleme näinud ka, kuidas ütleme, konsertide või ka filmi vaatamise peale, mida niimoodi laialt on no, lihtsalt välja reklaamitud, et inimesed naljalt nagu ei tule. Oleme teinud palvejalutuskäike ja üldse Lasnamäel ringi liikunud ja näinud, et isegi suvisel ajal Lasnamäel peaaegu, et nagu pole inimesi, et kus nad on. Ja ainukene vastus, no, mis sellele siis saab olla, on, et nad istuvad seal oma kongides, oma kodudes, nii-öelda kolme metallukse taga või vähemalt kohe. Ja nii me oleme siis nüüd ju teinud küsitlust, et ei ole läinud küll inimestele kuulutama, vaid nende käest küsima nende arvamust, nende eelistuste kohta, nende vajaduste kohta ja üldse niimoodi kontakti looma. Ja näinud, et isegi nagu selline tegevus on küllaltki keeruline, kui umbes... Ütleme nii, et 9 korteri peale saad ühe küsitluse.
Võite ühe inimesega sisuliselt
ja,
jutule.
Jah, et siis seda on nagu suhteliselt harva, aga siiski midagi.
Nagu kui 9 korterit, kui mitu korterit Lasnamäel on? 120, ütleme ümmärgus 120 000 inimest, see jagada keskmise pere peale 4-ga. Ja siis jagada 9, ma saan aru, et see on see seis, mis meid täna on ees oodanud.
Korterid peaks olema vist, kas oli kuskil 45 000 või oli vähem?
Ja 45 000 jagada 9, mis see teeb siis?
Päris palju.
Ja 5000. No, et, aga nii palju me ei ole jõudnud.
No, küsim ongi, et on võimalik saavutada... põhimõtteliselt 5000 on nagu see seltskond, kes on valmis kuulama.
Nojah, ütleme nii, et kes on valmis sellise piiratud küsitluse läbi tegema.
Ja omakorda siis ja. Võtame veel niivis, et Lasnamäel on iga neljas on eestlane. On see umbes niivisi.
Ja.
Et see tähendab 5000 ligi, ütleme, 1000 eestlast on võimalik saavutada tegelikult selliste kontakti kaudu, aga sa ei leia üles neid lihtsalt võibolla kiire ajaga, vaid see on eleks on vaja aega jälle.
See võtab kõvasti aega tõesti. Ja nagu me oleme näinud ka, et ega naljalt ka oma no, tiimist ei minda nii väga, et see no, endalgi võib tulla kuidas öelda, heitumus peale, kui juba mitmed uksed on kinniseks jäänud või mõni on ka ütleme, negatiivselt häälestunud ja niimoodi. Ja siis on ka olnud juuseid, kus seal kuskil sellises poolpimedas Lasnamäe maja koridoris palvetad, et jumal, et kas ma teen õiget asja või et kui see on sinu taha, et avama need uksed. Ja on ka siis vastus ka tulnud ja on ka väga positiivseid kontakte olnud inimestele.
Kas tähendab ka Argo praegu, et kui seda ilmselt küsitlusosa jätkub, et kuni me saame ikkagi kätte kõik need 1000 või 5000 soovijat, kes tahaksid meiega vestelda, et me vajame eespalvetajaid?
Seda küll, jah.
Kas siis mingi sellise otsese kanale kaudu raadio 7 pereraadio, kus me saame helistada, et nüüd ma lähen küsitlust tegema. Palun nüüd Eesti kristlaskond. Palvetage.
Kas me nüüd sellist päris online süsteemi saame teha, et kogu meedia oma teenistusse panna? Aga ma arvan, et inimesed, kes tunnevad oma südames, et palvetamine, eestpalve on just nimelt see, milleks Jumal on ta kutsunud või et see on tema ainult ka, siis me oleme väga tänulikud, väga, väga õnnelikud, kui sa võtad ka meiega ühendust, näiteks meilitsi, ütleme...
Kes nüüd on meili listis, ütleme, kes on, kelle on internet.
Jah.
Ma usun, et täna on kõik pensionärid ju käinud läbi need ka kompuutrikoolitused.
Ja näiteks aades, mis meil indekule mulle mõlemale tuleb, on klk@eklesia.ee, aga teine variant muidugi vaadata ka meie kodulehekülge, Lasnamäe lootuse koguduse kodulehekülge ja kõige lihtsamast ta leida, kas neti otsingu mootoriga Lasnamäe lootuse kogudus sisse panna ja sealt siis tuleb välja www.eklesia.ee/lasnamae.
Aga küsimus, milleks me sellest räägime, et on tõesti hea teada, et kas meie Eesti kristlaskond on valmis eespalletama. Kevin, kuidas sulle tundub, kas kogu see rajamise juures on eespalletamisel üldse mingit tähtsust? Kui ikka Jumal käsib välja minna ja Jumal ütleb, et ma ise ehitan kogudust, kellele seda eespalletet vaja on?
Jah, aga Jeesus ka ütles, et me palume Jumala käest, et me saadaks töötegijad põllule, et siis oleks pidevalt eespalveid vaja. Küll, et mille olen seda näinud, küll, et see, mine näen seda äkki selle militaarsuse mõtteviisiga, et see palve, eespalve on nagu neid kahurid, mis teevad selle piin pehmeks. Enne me lähme siis lihtsalt sõdaritega.
Pärast ja see jalavägi tuleb siis tagant.
Just nimelt, et seda mina näen.
Aga sul on ka ju kogemus, ütleme see eriti Tartusse nii-öelda kodugruppi koguduse rajamine.
Ja
see on ikka protsess ja üsna pikk protsess. Ja ma saan aru, et see protsess isegi nagu sellises üleskasvamises jätkub ju kogu aeg.
Ja.
Vähemalt kui nii palju ma kuulen nüüd see Tartuse rakugruppi koguduse arenguid,
ja
et see on üks valu edasi ja need inimesed või need kogudused, kelle on ruumid, ega tegelikult need elavad sama valu ja see valu kestab nii vanemal kogudusel, et hoida seda taset või sellist saavutust või sellist pühendumist, ehk siis inimeste võitmist, kui samamoodi ka täiesti uue töö alustamisel on vaja samamoodi tugevalt eespalveid. Aga kui me nüüd kutsume inimese eespalvetama uue töö pärast, kas see ei tähenda tegelikult mõne stabiilse töö eespalve toe kadumist?
Ma arvan, et inimesed, kellel on eestpalve andi ja kutsumust, nad nii või teisiti palvetavad Jumala riigi töö pärast, aga ma arvan, et nad pigem saavad julgustust sellest, kui neil on konkreetsed eestpalve soovid. Mitte lihtsalt, et Jumal aita, et kogudused Eestimaal saaks üles ehitatud, et saaks rajatud uusi kogudusi, et inimesed saaksid päästetud, aga et oleks konkreetsed asjad. Ja me näeme ju ka, et esimese sajandi välja paistev missionäär kogudused aja ja apostel Paulus, tema ju ka kirjutas mitmetele kogudustele ja palus eest palvet. Mm-hmm. Palvetage minu pärast.
Just.
Tema nägi seda tähtsust väga hästi ja tajus ka neid pingeid ja seda nii-öelda vaimuliku sõda,
just,
milles me oleme. Ja Jumal on kuidagi nii asja seadnud, et ta on meid läkitanud, ta on nagu meie taga, aga samas ta nagu kunagi ei ole nii-öelda peale pressiv, vaid ootab ka meie palvet, meie kutset, et tule sekka isiku juhi varusta kaitse.
Tähendab, et praegu sa teatud mõttes ka esindad ka jumaliku kutset, et sa kutsud nüüd omakorda inimesi, eestpalletajad, palve inimesi sellesse meeskonda. Sekkuma tegelikult evangeelse kogusrajamise töösse Lasnamäel ja ma ütleksin seda sama asja nagu Piirte linna osas Meriväljal elava kivikoguduse rajamise juures minu koduleht on veel suletud. Ta on, saab olema ilmselt järgmine kuu avatuks ja tal on mitte nüüd eesti keele nimi küll, et on livingstone.ee ja seal saab olema ka koguduse jaoks oma rubriik kohe, mis me saame teha. Aga me vajame toetusi ja kellel internet ei ole, see võiks kirjutada lausa. Kas siis pereraadiosse me nimi peale, me saame kindlasti kirjad kätte või siis lausa Ekapeliidu keskusesse, see on siis...
Koskla 2.9.
2.9 sinna või siis lausa Tallinn. Kalju kogudusse või siis ega me ei jõua neid oma isiklikaadesse praegu siin välja öelda, aga küll on hea sellised suhted nagu saada ja et keegi ütleb, kuule ma palvetan su pärast. Ole julge või vastupidi, et võta nüüd aeg maha või mida iganes, otsige me telefonid kõles ja kirjutage ja need on need osad tegelikult, mis meie vajame, plus lisaks, tõme, ma usun, et sellisel palvetoole lisaks, kui keegi tunneb, et ta tahaks ka toetada seda tööd ressursi poole pealt, sest need saalid, mida me üürime, ei ole oma kirikuruume ja kogudus ei ole ka selline veel, mis oleks võimele nagu täiesti oma kümnistega nii-öelda toetada või kõike katma, et kõike neid onneks nagu vaja, et need ressursi vajadus on nagu erinevatel kohtadel nii erinevaid.
Küll, jah. Nüüd konkreetselt eestpalve soovite praegusel ajal või siin aastavahetusel oleks üks asi see, et jõulude ajal tahaks Lasnamäele teha ühe hea ürituse, hea kontserdi ja saan aru, et gospelkoor Livingstone on valmis tulema.
Praegu küll, jah.
Ja see oleks üks hea pakkumine ka Lasnamäe inimestele Lindakivi keskuses, mis ei ole isegi veel ametlikult remondi järel oma uksi avanud, aga mis juba toimib. Nii et palvetada, et Jumal saaks kasutada ka seda üritust Lasnamäe inimesteni jõudmiseks. Ning et Lasnamäe inimestel ei oleks nagu mingit, kuidas öelda, hirmu või eelarvamust nüüd ka selle suhtes, kui midagi vaimulikku tehakse.
Nüüd Lasnamäe kristlastel eriti, siis tulge ise ja võtke kõik oma püstiku sõbrad kaasa.
Jah, ma arvan küll, et see võib-olla toimib kõige paremini, kui kristlane tuleb koos oma sõpradega. Et küsimus ei ole ju selles, et saada kristlasi kokku või et saal täita, vaid eesmärk on jõuda eelkõige nende inimesteni, kes ei ole kristusest kuulnud, kelle ei ole päästesõnum jõudnud, aga nad võib-olla tulevad julgemini, kui keegi sõber on neil kaasas, kellel on nagu juba...
No. Aga see on selline üldine üleskutse kõikidele kogudustele, et tulge ise võtkoma sõbrad kõik kaasa, siin on palju julgem tulla. Kahjuks aeg sai otsa, see oli järjekordne missioonikandja saade. Saates oli täna siis Argo Põnevits ja Kevin Mason ja mina Indrek Luude saatejuhina kohtume järgmisel nädalal.
Missiooni kainuudia.